Labdien visiem! Tad ir kārtējā vidas jautājumu komitejas sēde, kurā izskatām šodien ir 5 lēmuma projekti. Tā kā Dzintars komitejas vadītājs ir atvaļinājumā, tad šodien sēdi vadu es viņu vietnieks. Tā kā reģistrējušies ir 3 no 5 komitejas locekļiem, tad šodien esam lemtiesīgi un sēdi tiek atklāt. Pirmais izskatāmais jautājums ir par mediju tiesību iznomāšanu mednieku biedrībai Bārtavu zem zemībā Otaņu pagastā. Lūdzu, varbūt mans ziņojumu.
Tika saņemts no biedrības Bārtava iesniegums par mediju tiesībām. Pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā Otaņu pagastā. Iesniegumā minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekritīga, pamatojoties uz Otaņu pagasta padomus 2009. Gada 19. Februāra lēmumu. Pēc valsts meža dienesta reģistros pieejamās informācijas, kas skatīt 24. Gada 2. Jūlijā, zemes vienība pieslēdzis tikai iesniedzēju medību iecirknim. Un meža dienas datbāzē nav reģistrēts medību tiesību līgums.
Labi, skaidrs, jā, tad tur potenciālie strīdi pašlaik, un arī turpmāk vajadzētu būt, tā kā lūgums sākt.
Man liekas, ka no tādu kūtas ceļas, un tad jau komunālā pārvalda, ka viss ar balsu.
Ir uzsākt balsojumu.
Tu vari noslēgt arī izslēdz,
jā? Jā, viņš ir noslēgt, jā, tad ir jābalsu, bet tad slēdz.
Labi, paldies, lēmums ir pieņemts. Tad pārējiem pie izskatāmo otrā jautājuma. Par mediju tiesību iznomāšanu biedrībai Kalnlauki aizputes pagastā. Lūdzu ziņojumu.
Labdien, saņemts iesniegums no biedrības Kalnlauki un viņi lūdz iznomāt mediju vajadzībām zemes gabala aizputes pagastā Salmiņa 6,1 hektāra platībā. Tā ir lauksaimniecības zeme. Nav noslēgta iepriekš līguma par šo zemes vienību un pieslēdzās iesniedzēja iecirknī.
Kā jūs minējāt,
pieslēdzās.
Nu, skaidrs, tad sagatavots kvalitatīvi, tad varam uzsākt balsošanu. Tā jautājumiem nav pieteikušies. Debatēm arī. Tad lūdzu. Uzsākam balsošanu.
Visi
jau. 3 par lēmums ir pieņemts. Paldies pārējiem pie 3. Izskatāmā jautājuma. 3. Par mediju tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Liekna uz zemes vienībām Rucavas pagastā. Lūdzu nelielu ziņojumu.
Labrīt! Ir saņemts iesniegums no mednieku kluba Liekna par vēlmi no medību tiesībām 8 zemes vienībās Rucavas pagastā. Nu, nenosaucot kādas ir apzīmējums, 5 zemes vienības pieslēdzas tikai nu, viņu pašu iesniedzēja medību kolektīviem nu, teritorijām un 3 pieslēdzās 2 mednieku biedrību teritorijām, bet par tā uzrakstīju tos vēstules par apliecinājumu iesniegšanu, saņēmu atbildi vienā, nu, par diviem gadījumiem, ka tur mednieku kooperatīva, nu, mednieku piedrības divas apvienojas, un uzņēmuma reģistrēta apvienošanās ir notikusi, līdz ar to vairs par diviem vēl vairs nav nepieciešams. Un par vienu atbildi neseņēmu, tas tiks virzīts uz izsoli ar atsevišķu lēmumu.
Skaidrs, ka tas būs uz atsevišķu lēmumu.
Jā.
Paldies. Tad jautājumiem nav pieteikušies. Debatēm tāpat. Tad uzsākam balsošanu. Lūdzu. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Pāriem pie 4. Izskatāmā jautājuma. 4. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku kopa Sarmanti zemes vienībā Duniks pagastā. Lūdzu, neliela ziņotāja.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums no medību kopas Sarmanti ar lūgumu pievienot medību kopu medību klātībām uz zemes vienības Barbjāņi, kas ir piekritīgā pašvaldības zem. Un pēc valsts meža dienas datiem pieslēdz tikai iesniedzēja medību, iesniedzēja pieslēdz tikai medību iecirknim, un datu bāzē nav reģistrēta cita medību tiesību līguma. Eksplikācijā 0,2 hektāra zem parādās zem ēkām, līdz ar to tā nav pievienojuma medību platībā.
Skaidrs. Labi, paldies. Sākam izskatīšanu. Tātad jautājumi, debates. Un uzsākam balsošanu, lūdzu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Pāriem pie darba kārtības 5. Jautājuma. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku biedrība Tebe, Kazgrandes pagastā. Lūdzu, gatavotājiem nelielu ziņojumu.
Labrīt, saņēmts biedrības mednieku biedrība Tepra ar lūgumu iznomāt 7 pašvaldības zemes vienības. Viena zemes vienība ir iznomāt citam mednieku kolektīvam pēc valsts meža dienas datiem. Pārējās zemes vienības pieslēdz tikai iesniedzēja mednieku kolektīvam un ir iznomājums. Viena zemes vienība ir abuvē, tāpēc iznomājam tikai daļu no tās. Un tātad nomas termiņš līdz 29. gada 31. decembrim.
Skaidrs, labi, paldies. Tad uzsākam. Jautājumi, nav debatas, nav. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nu, paldies visiem iesaistītiem, gan klātienē, gan kur attālināti. Vidas jautājumu komitejas sēde, visi jautājumi ir izskatīti. Pasludinu sēdi par slēgu.